Vi skal nu høre forfatter og historiker Jens Jørgen Nielsen fortælle om, hvad der sker i og omkring Ukraine. Det er et foredrag holdt den 5. marts 2022 på Aarhus mod krig og terrors debatmøde.
Velkommen til, at vi kan byde velkommen til Jens Jørgen Nielsen. Jens Jørgen Nielsen, han har studeret de her ting og opholdt sig i Rusland og er ekspert også på Ukraine og har skrevet bøger om det. Blandt andet en bog udgivet, jeg tror, var det sidste år, om Ukraine, som bestemt giver en del af baggrunden for den optrapning, som jo så nu er endt i krig. Så jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad Jens Jørgen har at sige i dag.
Goddag og tak for invitationen. Jeg hedder Jens Jørgen Nielsen, og for nogle årtier siden ville man kunne have set mig så min folder i 70'erne, hvor jeg studerede her derefter mange år siden, ikke? Og hvis man kom på Tavsgate og Benjoy og sådan nogle steder, man kunne se mig udfolde sig der. Ikke altid lige lært. Men okay, det er en del år siden, jeg rejste, og jeg har faktisk boet i... Jeg arbejdet fra 92, der flyttede jeg til Estland og arbejdede med russisktalende mindretal. Siden har jeg arbejdet i Rusland mange år. Jeg har været russisk gift i 30 år, og har været korrespondent for Politikken, og jeg har mødt både Gorbachev og Putin og snakket med dem. Så jeg følger meget med. Altså, når jeg ser nyheder om aftenen, så ser jeg skiftevis russiske og danske og amerikanske nyheder. Og det vil sige, at jeg er fuldstændig klar over, at de billeder, man har, ikke bare den her krig, men også tidligere i Jugoslavien, Syrien, er meget, 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 meget forskellige. Nogle gange kan man slet ikke sammenligne dem i virkeligheden, ikke? Og det gør jo også, at jeg er ret skeptisk over for det at se. Men det betyder også, at jeg har mange sådan personlige ting i det her, ikke? Fordi min kones familie bor i Rusland, og har også nogen, der bor i Ukraine. Vi har mange ukrainske venner på begge sider af fronten. Og det gør det jo sådan set ikke bedre, fordi man bliver ligesom vendt om, at når man har sådan en krig, så altså når man er død, så er det lidt lige meget, om man holder med den ene eller den anden, hvilke flag man så har stået med, så er man død, og så ligner man hinanden. Altså sådan, det mindes man jo om på sådan en lidt barske måde. Så jeg vil lige prøve sådan at tage, nu har vi jo ikke så forfærdelig meget tid, fordi jeg skal tilbage. Godt at tænke mig selv et lidt debat omkring de her ting, ikke? Fordi jeg vil også sige, der er sådan nogle ting, der er ting, jeg er ret sikker på, men der er også mange ting, jeg sådan ikke er sikker på. Hvad det her det ender med, er jeg ikke sikker på. Og der er det nogle gange, jeg sad lige og snakkede med Kjeld, min gamle ven, jeg længes næsten helt tilbage til Kuba-krisen, hvor man jo faktisk havde nogle systemer på begge sider, der faktisk gjorde, at man ligesom kom nogenlunde helskindt ud af Kuba-krisen. Det er jeg ikke sikker på, man er i dag. Jeg er ikke sikker på, at det her det ikke ender helt, helt galt. Og det er ubehageligt. Det er meget ubehageligt, ikke? Fordi altså, jeg har lige for ikke så lang tid, der læste jeg faktisk et amerikansk, eller var nogle amerikanske universiteter, der prøvede at lave sådan en simulationssituation med, man forestiller sig en krig mellem Indien og Pakistan, en atomkrig, og de har jo kun et par procent af verdens atombomber. Og i løbet, hvis man tager forestiller sig sådan en krig med sådan relativt få atomvåben, så vil landbrugsproduktionen gå 40% ned, fordi der kommer sådan et eller andet skyldag derop, og mange andre ubehagelige ting. Forestiller jeg så, USA, Rusland, de har 90% af verdens atombomber. Så det er jo ikke legesager. Det er også derfor, jeg mener også, at vi har stærke følelser. Det har vi alle, og det skal man også have. Men man er nødt til at bruge sin meget kølige hjerne, også for at finde ud af, hvordan undgår man det her, det går galt. Og det er desværre en mangelvare hos mange politikere, er det min opfattelse, at det er tilfældet. Så. Det er selvfølgelig ikke nogen, bare lige for at gøre en værd tvivl, jeg synes, det den beslutning Rusland, Putin træf her for snart en måned, tre uger siden, er ganske fatal, og den er kontraproduktiv, også i forhold til det, Putin ønsker. Og det ved jeg også mange af mine russiske venner. Det betyder så ikke, at nogen af de frustrationspunkter og de argumenter, Putin brugte, sådan set nødvendigvis er forkerte. Konklusionen er bare forkert. Det er bare sådan lige for det plads. Og så også lige for at gentage det der med, selvfølgelig, når vi oplever sådan nogle ting, når vi ser de her billeder også i fjernsyn, ikke, af byer, der bliver bombet, og børn og så videre. Jeg har jo selv har en ven i Ukraine, som faktisk ikke kan lide russere, men jeg er ved at prøve at hjælpe dem og finde ud af, hvordan de kan komme afsted. Men altså, det er jo klart, så skal nogen, der skal straffes. Så må vi må knuse Rusland. Og det vi jo prøver at gøre, det er, at vi ligesom med de der SWIFT, lukker Rusland ud fra SWIFT og en masse andre sanktioner, faktisk fører krig. Man glemmer jo ofte, at sanktioner er krig. Og hvis man er i tvivl om det, jeg har heldigvis læst historier for en del år siden, ikke? Og der læste jeg blandt andet om de sanktioner, Japan, de pålagde Japan i 39, 2 år efter var der krig. Tyskland var udsat for sanktioner efter Versailles-traktaten. Hvad fører det til? Det ved vi jo alle, hvis vi lige tænker det igennem. Så sanktioner er ikke bare sådan, det er en sikker løsning. Nej, sanktioner er absolut ikke en sikker løsning. Bortset fra, at de simpelthen fører til det stik modsatte af det, vi vil have. Vi vil jo gerne have, at der kommer en sød mand ind i Kreml, og som ligesom gør, som vi siger. Men det gør der ikke. Tværtimod kan der komme en, der er værre end Putin ind, hvis man kan forestille sig det. Og man får, altså sanktioner fører også til, at flere og flere russere bliver antivestlige. Så vi er inde i en dynamik, som det er svært at se, hvem stopper det. Altså jeg har arbejdet jeg har taget sådan en uddannelse som konfliktrådsmægler i Københavns Politi, har jeg arbejdet en ganske mange år. Og der ved vi, at når du har sådan en konflikt, så er du nødt til ligesom at se, der er flere sider i det her. Du er nødt til at have en instans, der går ind, ligesom at sige, okay, nu skal jeg altså mødes og lægge en dagsorden. Det har vi ikke. Vi har ikke sådan en instans, så det vil sige, og der er ikke sådan en politiinstans, der er ikke sådan en retfærdighedsinstans. Altså det er jo sådan helt til engelsk mod banditter, eller det billede, altså du har jo ikke nogen, og politiet tør ikke ligesom at gå derind, altså, og i dag er situationen om muligt, altså kan man forestille sig, det er endnu værre. Altså jeg har oplevet mange ting, men jeg synes lige i øjeblikket, er det meget, meget svært at forudse, hvor det her det ender. Så. Og det, jeg skal prøve nu med en relativt kortere tid her, hvordan er vi kommet dertil? Altså, vi er nødt til at ligesom se på forhistorien. Vi er nødt til at se på, hvorfor er russerne så sure? Og så vil vi være enige med dem, eller ej. Altså, det er sådan, det kommer i anden række, men det er klart, har du en konflikt, der er der nogen, der har nogle issues, der har man som regel på begge sider, og man er nødt til at have dem på bordet, for at finde en løsning. Men det er ligesom om, men i dag, der vil man absolut ikke sige. Hvis du bare nævner, det kunne jo godt være, at russerne havde en pointe, så bliver man jo nærmest metaforisk hængt i en lygtepæl. Altså, sådan er det jo i dag. Og altså, hvad par bidraget med, for eksempel, ikke? Altså, er jo meget godt. Og hvad gør vi? Og måske endnu mere, hvad gør vi ikke? Altså, hvad er det, vi absolut ikke skal gøre? Og hvis jeg skal sige, det vi ikke skal gøre, som jeg ikke synes, man skal gøre for at optrappe en konflikt, så er det lige præcis ganske nøjagtigt, en til en, lige præcis det, vi gør i øjeblikket. Vi optrapper konflikten. Og så kan man godt sige, at det har russerne fortjent, men har vi fortjent det? Fordi det kan være os, der bliver udsat af en atombombe. Så vi skal tænke egoistisk her. Vi skal ikke bare tænke, det er synd for russerne. Vi skal tænke, jamen det er jo os, det går ud over. Ikke? Fordi vi bliver ramt, om ikke andet indirekte, af de her sanktioner og den der nye verdensorden, som guderne må vide, hvor ender henne. Det er meget svært, og det er jo også en del af det der problem med, hvad er det for en verdensorden? For den gamle verdensorden er jo helt klart denne under hvad skal man sige, ommøblering, ikke? Og altså, vi havde jo i 90'erne en kort periode, som var vanvittigt naiv og håbløs, at USA var den eneste supermagt, og de bestemte sådan, hvor de måtte bombe, og hvem der skulle være leder og sådan nogle ting. Sådan er det jo ikke mere, og sådan bør det heller ikke være. Det er svært at begrunde sådan en forestilling. Og altså, hvordan kommer vi videre? Fordi jeg tror, det var Irving, der var inde på det, i hvert fald ikke. Jamen, altså, der kommer et tidspunkt. Altså, når man har skudt tilstrækkeligt mange og smadret tilstrækkeligt mange byer osv., jamen, så skal man jo ligesom til at bygge op, og det, som du nævnte der, ikke, det koster CO2. Men vi skal også ligesom have bygget en eller anden politisk struktur, vi skal have bygget en helt anden måde, og hvordan gør vi det, hvis vi lige har forbandet og demoniseret modparten? Og det gælder ikke bare os, det gælder også Rusland. Fordi jeg kan jo lidt skræmmende se debatudsendelser hver aften i russisk tv, altså hvor de jo også skummer og raser i den grad mod Vesten også. Så der er jo en demonisering på begge sider. Og nu ved jeg også, at krige er jo altid, før man starter en krig, har man startet nogle sanktioner, men når man starter med en demonisering af modparten, så er det lidt lettere at skyde dem og udslætte dem osv. Det er meget skræmmende, fordi der er så mange ting, der ligesom passer som forskridtet eller det første step i forhold til en krig. Så jeg vil lige sige, altså der er mange grunde, og det er selvfølgelig komplekst og alt det der, ikke? Men hvis jeg skulle pege i hvert fald på en ting, som i hvert fald har betydet, eller haft en basal betydning for den her situation, så vil jeg nok sige, at det var det, der skete for cirka 30 år siden i 90'erne, hvor efter Sovjetunionen brød sammen, og man skal jo lige huske på, der var, I kan nok huske, Mikhail Gorbachev, som jo ligesom afmonterede hele den sovjetiske stat. Han trak reelt uden et eneste skud flere hundrede tusind soldater hjem fra DDR og fra forskellige andre, Polen, Tjekkiet og Baltikum og andre lande, uden et skud. Og Gorbachev fik jo løfte om, at der skulle NATO ikke udvides. Og han accepterede også, at Tyskland blev genforenet, og at DDR blev genforenet, og det samlede Tyskland forblev medlem af NATO under den forudsætning, at NATO ikke skulle udvides an inch to the east, som James Baker sagde. Og der er lige kommet nogle referater fra National Security til Archive i USA, som sådan helt entydigt bekræfter det. Så den der med, man siger, at der ikke var en mundtlig aftale. Det var kun mundtlige aftaler. Og jeg har haft en længere samtale med Gorbachev. Det var sådan lidt sjovt, fordi min svigermor kommer fra samme sted og født nogen samtidig som Gorbachev. Han ville egentlig ikke snakke med mig, og så sagde jeg lige, min svigermor kommer fra, hun er jo på din alder og kommer fra samme sted. Nå! Så det blev en meget lang snak, og han er hyggelig. Han minder mig om sådan en grundtvig skolelærer eller højskolelærer eller sådan noget. Sådan er Gorbachev, han er hyggelig. Og så på, det var lige 99, det var lige et meget, meget kritisk tidspunkt, for det var et tidspunkt, lige hvor man besluttede bombardementerne af NATO-bombardementerne af Serbien, og for det andet, at Polen, Tjekkiet og Ungarn skulle ind i NATO. Og så spurgte jeg ham jo, nå, hvordan har du så egentlig det med det? Og så pludselig blev han meget, meget sådan, han blev meget skuffet, han blev meget sådan bedrøvet, han blev nærmest ked af det, og han ændrede sig fuldstændig. Sådan at jeg i hvert fald forstod, at personligt for ham var det et kæmpe nederlag. Fordi han havde satset alt på, i forhold til den sovjetiske befolkning, han satset alt på det, han blev kritiseret for det, han havde satset alt på, og han stolede på Vesten, ikke? Han havde stolet på Reagan, og han stolede på de andre. Men ikke desto mindre, så bagefter, så kørte NATO sådan skridt for skridt for skridt for skridt østpå. Og der vil jeg også sige, at dag 99, der arbejdede jeg nærmest i døgndrift der i Dumaen, altså det russiske parlament. Jeg snakkede med politikere, og det jeg oplevede, det var et Rusland, der faktisk vendte sig fra de der optimistiske 90'ere, altså hvor man havde tog på Vesten og sådan nogle ting, og så faktisk til en stor skepsis. Og jeg kan fortælle jer, at jeg snakkede med mange forskellige personer omkring det der. Jelena Bonner, som er Andrei Sakharovs enke. Hun døde nu, men dengang der, ikke, hun var rystet over det her. Alexander Solzhenitsyn var rystet over både bomberne, bombardementerne, havde rystet over NATO-ledelsen. Hvad er Vesten for en civilisation? Så mange af de der folk, der havde tro på Vesten og det nye samarbejde, begyndte så småt ligesom at vende sig et andet sted hen. I Vesten opdagede vi det ikke, altså fordi vi nok havde travlt med at opfatte os selv som dem, der havde vundet den kolde krig, og dem, der sådan ligesom skulle tegne den nye verdensorden og så videre. Og russerne, hvis de ikke var tilfredse, de kunne bare holde deres kæft, de var alligevel svage. Og man kunne ligesom bare ignorere dem. Det var jo Clintons linje. Det var faktisk Bill Clinton, der gennemførte den her NATO-udvidelse. Ikke? Og grinede og sagde, at Rusland, I kan ikke gøre noget. Altså, I er jo svage, og den russiske her var også helt ned altså, til rotterne, faktisk. Det viste Tjetjenienskrigen blandt andet, som var forfærdeligt. Så det gik sådan lidt sin sejrsgang, men russerne skummede jo, og det var faktisk på den bølge, at Jeltsin besluttede sig til at finde sådan en person som Putin. Det er baggrunden. Det er jo ikke Putin, der kom med den dagsorden. Det var en dagsorden, der fandt Putin. Bare lige for at sætte det på plads. Om han så kunne efterleve det, det kan man altid diskutere. Men, ja. Altså sådan lige så for at gøre det op, det man sådan egentlig ikke fik fat i her i 90'erne, det er det mislykkedes. Og jeg har faktisk snakket med en del også danske og andre politikere, som også er enige om, at det lykkedes os nok ikke rigtigt i 90'erne at få Rusland inddraget. Nej, det gjorde det ikke. Altså, man fik jo i 2002, man har også haft et andet organ før, men 2002, så lavede man sådan noget, der hedder Russian NATO Council. Altså sådan et råd. Men det blev bare et informationskontor, hvor russerne fik at vide, hvad man havde besluttet, så russerne var reelt lukket ud. Det der europæiske hus, som Gorbachev havde talt om fra Lissabon til Vladivostok, ja, det var et europæisk hus, men det var Vesteuropa og de nye lande. Rusland stod udenfor for det der europæiske hus. Så man kan sige, at den her konstruktion, altså den havde jo ligesom, det var bare et spørgsmål om tid, inden det her ville brage løs. I kan se, her har vi NATO-udvidelsen, ikke? Sådan skridt for skridt. I kan se, vi har oprindeligt de der, de sorte, det er de oprindelige lande, og så forskellige nuancer, ikke? Altså det har gradvis spredt sig østpå til de der nye østeuropæiske lande der, og også Baltikum hele vejen, ikke? Og der var ganske mange, der sagde, at det her, det kan ikke blive ved med at gå. Bill Clinton kunne ikke se det. Og senere præsidenter, George Bush, kunne heller ikke se det. Obama kunne heller ikke se det. Der var en, hvad skal man sige, nogle blinde pletter. Også for, at det havde vagt voldsom utilfredshed i Rusland. Også fordi, dels er der ikke stormagt, der bryder sig ikke om at få en militær alliance tæt på sig. Bare spørg amerikanere, de har haft Monroe-doktrinen siden det er snart 200 år, 1823. At de har haft Monroe-doktrinen. Så hvis der er en militær alliance, der sætter sig fast på det amerikanske kontinent, så smadrer de det. Altså, vi så det med Cuba-krisen, ikke? At, hvor man begynder at sætte raketter. Så USA har jo en nogle røde linjer. Og det er nogle ret lange, store røde linjer, eller brede røde linjer, de i virkeligheden har. Men Rusland må så ikke have det. Altså det er jo også sådan, når jeg snakker med russere, hvad er det lige amerikanerne? Hvorfor er de exceptionelle? Er de bedre end os andre? Og det spørger de anklagende mig. Jeg har været til nogle steder, hvor jeg rejste mig op og så sagt, når du fra Danmark, det er et NATO-land, kan du så lige forklare os? Ja, hvor roligt. Altså så, ja. Og her har vi så John Kennan, som jeg godt lige vil citere. John Kennan, han er jo ikke sådan en blød venstrefløjs person. Det var faktisk ham, der i 1946 opfordrede til inddæmning af Sovjetunionen. Så han var faktisk en amerikansk hø, kan man sige. Han skrev det, man kalder et langt telegram. Han sad i ambassaden, amerikansk ambassade i Moskva, og han sendte et langt telegram, hvor han opfordrede til at inddæmme Sovjetunionen, fordi det var en fare. Så bare så lige for at vide, hvem er det egentlig, George Kennan er. Og han sagde i 1998, der var han en ældre mand, han lever ikke mere, fordi han er født i 1904, men han tror, han blev 100 og et eller andet år, ikke? Og han siger, jeg tror, at russerne på sigt vil reagere mod os. Det er en tragisk misforståelse, sagde han om NATO. Hvad der generede mig mest, var henvisning til Rusland som et land, der ikke tænker på andet end at angribe Vesteuropa. Fatter folk ingenting? Vores problemer under den kolde krig var med det sovjetiske kommunistiske styre. Og nu vender vi ryggen til det folk, som gennemførte historiens mest ublodige revolution for at fjerne netop dette sovjetiske system. Han kan ikke lide kommunister, det kan I godt se. Og så står der, selvfølgelig vil der komme en modreaktion fra Ruslands side. Det vil fremme nationalistiske, antivestlige og militaristiske kræfter i Rusland. Og så vil NATO sige, at sådan er russerne bare, men det vil være forkert. Altså det han siger, NATO-udvidelsen skabte det, som den var egentlig skulle modvirke. Og det er jo ret interessant. Jeg har en del venner inden for militæret. Jeg har undervist der noget, ikke? Og jeg har ham der, Carsten Møller, som har været militærattaché for NATO i Moskva, ja, der har man kendt derovre. Og han siger, jamen, der var et stort byråkrati nede i Bruxelles. De skulle jo have noget at leve af. Altså, hvis der ikke var en fjende, så ville de blive fyret også. Og det er måske sådan lige frisk nok, men noget om det er det jo. Altså, der er jo et eller andet, der er en, altså, det er sådan beskæftigelsesfremmende foranstaltning, ikke med NATO et eller andet. Men man kunne jo så have sagt, at de kunne måske finde noget andet fornuftigt at tage sig til. Men okay. Men altså, jeg er grundlæggende enig i hans konklusion på det der, at det skabte i Rusland en negativ fortælling om Vesten. Og det er ligesom, hvad skal man sige, der det startede. Det er ligesom der, ligesom, hvad skal man sige, det har så vokset stærkere og stærkere, og i dag er det faktisk kulminationen på NATO-udvidelsen, fordi det er også det, når man kigger godt nok ned i den konflikt, vi har, så handler det simpelthen om, skal Ukraine være medlem af NATO, ja eller nej? Og vi kan godt lige tage han er heller ikke sådan en kommunistisk medløber, Henry Kissinger, det kan man ikke beskylde ham for, men Putins demonization is not a policy, but an alibi for the absence of one. Altså siger den der demonisering af Putin, der kører nogen, det er ikke nogen politik. Det er bare udsat for, at man ikke har nogen politik. Altså så kan man ikke finde på anden, og så kan man demonisere og så videre. Hvad vil man, og hvordan får man ligesom etableret nogle andre samarbejdsrelationer og sådan nogle ting. Putin, den stakkels mand, han blev præsident i 2000, begyndelsen af 2000, og han var ligesom Gorbachev til at begynde med. Man bare glemte det fuldstændig. Han var lige så, ja, jeg vil næsten sige, naiv, altså som Gorbachev, han troede på Vesten. Han kom der i 2001, kort tid efter, at han blev præsident, så holdt han en tale på tysk i Forbundsdagen i Bonn, og strakte hånden ud, samarbejde, og lad os godt, han sagde også Tyskland og Rusland, vi har nogle issues med hinanden selvfølgelig, historiske, men lad os se fremad, lad os samarbejde. Og han, jeg kan se, han blev også rigtig gode venner med George W. Bush, og han var ude på hans ranch, og fik oksekød derude, og det tegnede jo sådan fint på mange måder. Men der var sket nogle ting, altså NATO-udvidelsen kørte 2004, der fik vi det næste Big Bang med de baltiske lande, og vi fik Bulgarien, Rumænien og Slovakiet og Slovenien kom ind der, så lige pludselig det voksede ganske kraftigt, mere og mere. Og russerne var jo helt, hver eneste gang, så spurgte, hvad er det egentlig, det skal gøre godt for, og hvor er den fælles sikkerhedsarkitektur, som man jo aftalte i november 1990 ved et møde i Paris. Der holdt man en konference med deltagelse af NATO-lande og Warszawa-pagt-lande. Der var stadigvæk Sovjetunionen, og Warszawa-pagten eksisterede stadigvæk. Og man blev enige om altså en fredssikkerhedsstruktur, hvad skal man sige, som var udelelig. Man skulle ikke lave en sikkerhed mod nogen andre. Man skulle have en fælles sikkerhed. Og russerne spørger, hvad blev det af den? Og det har de sådan set også spurgt. I dag spørger Putin ikke om det mere. Altså lige nu er der gået 20 år, og Putin har totalt opgivet Vesten. Det eneste Vesten tror på, det er atombomber. Det er ærgerligt. Det er desværre sandt. Han så der ikke på den over en dørtærskel. Og det beklager jeg, og det er ikke godt, men det er der, vi er i øjeblikket. Og det er også en farlig situation. Og det skulle man måske også have tænkt på tidligere. At hvis du ligesom klemmer nogen så meget ud, som man har gjort, så ender det måske med, at de ligesom reagerer meget, meget uhensigtsmæssigt, for det er uhensigtsmæssigt den måde, de har givet. Det er ikke nogen tvivl om, og det er ikke et forsvar for det der, men det er bare, vi er nødt til at komme derhen, hvor vi bare forstår, at der er en forhistorie omkring det her. Fordi jeg har hørt nogle politikere sige, at det eneste problem her, vores forsvarsminister, det er bare, at der er en gal mand. Hvis han ikke var der, så er alt godt. Og det passer i hvert fald ikke. Så hænger det af det helt bestemt ikke. Og det er også dejligt, fordi så behøver vi ligesom ikke at se på, er der noget med vores politik, der sådan måske godt kunne trænge til en eftersyn, en justering eller sådan noget.
Kan du ikke forklare, hvorfor det kun er Putin?
Hvad siger du?
Kan du ikke forklare, hvorfor det kun
er? Jamen, altså for det første er han jo ikke enig om de her ting. Altså, det kan godt, den sidste beslutning, den, jeg ved det ikke præcist, men den er måske ikke så bredt funderet. Men frustrationen over de her ting, og den negative holdning til Vesten, den er meget, meget, meget bred i Rusland. Men hvad der er sket inden for det sidste, det ved vi jo ikke, jeg ved ikke, jeg skal ikke sige det præcist, men og jeg kan godt tage en eller anden svag fornemmelse for, at det jeg tror ikke, han har den brede opbakning, men det er jo klart, at Putin er en autoritet i Rusland. Jamen han ikke, jamen, det er han heller ikke, altså det er klart, altså Lavrov og Sergei Shoigu, og også Gerasimov, ikke, altså fra militærstaben, leder af militærstaben, altså de bakker op om det, og Duman har ja, Duman, de bakker så op om de der to udbrudte republikker, ikke, men der er ikke nogen, altså ledelsen har været med omkring det. Jeg tror bare, at de synes, at det sidste skridt er måske for radikalt. Det fornemmer jeg også. Jeg kan også læse det hos nogle forskellige. Altså sådan, der er et par stykker, der også ligesom er stået af på det der. Ikke? Altså, Hvad siger du?
Du skal lige tige stille, ja. Fordi vi har en plan.
Ja. Ja, men det er ikke rigtigt i hvert fald, at han er den ene. Det er ikke rigtigt, at det er bare ham. Og det er slet ikke rigtigt, at hele den her konflikt bare skyldes, han bare skyld i hovedet. Fordi for det første, der har vi har jo hele den her stribe af frustration og hele den her stribe af NATO-udvidelse, som jo Rusland betragter som en meget, meget stor trussel. Her holdt han i München. Det var sådan første gang, man ligesom blev klar over det. Og det er ret interessant, at mange opfattede det faktisk lidt som et chok, at han holdt en tale, og det er sådan en sikkerhedskonference i München. Og der sagde han jo,
så blandt andet,
meget stærk kritik af USA. USA ønsker monopolære verden, hvor de bestemmer det hele, skaber usikkerhed, fattigdom, ustabilitet, krige. Flere af landene vil ønske A-våben, og det er jo specielt Irak-krigen, der han var frustreret over. Terrorisme bliver udbredt, og i stedet for accept af forskellige samfundsmodeller og nationale interesser, han er også sådan ude efter den der sådan nye liberale verdensorden, hvor USA ligesom bestemmer den liberale styreform, som man mener, alle lande i verden skal have. Og det er jo sådan en ideologi om, at hvis man ikke har den liberale styreform, som man angiveligt har i USA og måske også i Vesteuropa, så er det krig, så truer de freden og orden, og derfor har de ret til at gribe ind. Så det er det, han relaterer sig til. Og Rusland ønsker legitim indflydelse på nærområderne. Han siger jo også, jamen det er klart, vi kan ikke være ligeglade med, hvad der sker i Ukraine og Georgien, fordi Ukraine er jo sådan et land, der ligger meget tæt på Rusland, og hvis det bliver en del af NATO, ikke, så er Rusland jo meget truet. Og de har også, som han også nævnte, vi har historiske eksempler på, at fjenden er kommet den vej ind, så det er også noget, der bespiller i den russiske psyke, så hele den der sårbarhed i forhold til Vesten, der kommer ind. Altså Ukraine er et fladt land, altså, så både franskmænd og tyskere og andre har jo været den vej ind, ikke, under de der invasioner, man har haft. Så har vi et møde i Bukarest i Rumænien, april 2008, hvor George Bush inviterer Georgien og Ukraine i NATO. Tyskland og Frankrig, de siger nej, tak, og så det bliver sådan lidt skudt til hjørne, men hvad skal man sige, ånden er jo ude af flasken på det her tidspunkt. Jeg vil også lige nævne nogle andre ting, altså andre frustrationer, som ligger tilbage. Her kan vi se oprindeligt, altså Ukraine og Georgien ind i NATO, og det er klart, det fører til nogle voldsomme ting. Det har ført til to krige. Lige nu, og så skulle man måske have tænkt, der er noget ved det her, der måske ikke er så godt. Eller, det undrer mig lidt, altså det er jo ikke bare sådan den der sejrsgang for liberale demokrati og sådan noget, som man sagde, fordi det har faktisk ført til krige, og det har ført til fattigdom, og Ukraine er efter min bedste opfattelse en failed state. I 2002, der opsagde man den antiballistiske missiltraktat, det vil sige den der, man havde jo Brezhnev, Og Nixon, de havde jo indgået en aftale om at lægge låg på de der forsvarsraketter. Forsvarsraketter, det er sådan nogen, der kan skyde de langrækkende missiler ned. Og når amerikanerne kommer og siger, at de vil fjerne det her loft, og de vil gerne have lov til at sætte nogle flere af de der forsvarsraketter op, ja, så læste russerne på den måde, okay, I vil gerne have en førsteslags evne. Fordi hvis I sætter bare et kæmpestort antal forsvarsraketter op, så vil I kunne være i stand til, eller så håber jeg kunne være i stand til at kunne slå Ruslands langdistanceraketter ud, så I faktisk kan vinde en atomkrig, uden at man selv bliver ramt. Og det så læste Rusland, eller Putin jo også på det tidspunkt jo på den måde, og var reageret voldsomt på de her ting. Han var rasende. Og så begyndte man at sætte nogle raketter op i Polen, Tjekkiet og Rumænien og forskellige andre steder. Og det er klart, så sagde de, jamen det er for at kunne ramme nordkoreanske og iranske raketter. Og de havde så bare ikke lige Iran, de havde ikke rigtig nogen langdistance raketter endnu, og Nordkorea skulle vist nok ikke flyve så langt endnu, og sådan noget. Og så sagde Putin, hvorfor sætter de dem så ikke op derover? Det gjorde de så ikke, fordi det handlede nok om noget andet. Og der var en lang række andre også nedrustningsaftaler med mellemdistance raketter og med tropperreduktioner og så videre, som blev opsagt i den her. Så du havde slet ikke den der, under den kolde krig, jamen det er nogle gange længest tilbage, fordi der havde du havde en lang række nedrustningsaftaler. Du havde nogle stående udvalg, som de sad kedelige nede i Schweiz og forskellige andre steder, der sad de og talte raketter, og de besøgte hinanden og var ude at inspicere hinandens raketter og kampvogne og med militære øvelser og alt sådan nogle ting der. De er væk nu. Vi snakker ikke engang sammen. Og når du har sådan to atommagter, som ikke snakker sammen, du har næsten ikke noget nedrustning. Du har den der, som Biden han lige fik i start, og tak for det, Biden. Altså, det kunne Trump ikke engang finde ud af. Men Biden han sagde lige i gang i den der SALT-forhandling, ikke, som handler om langdistance raketter. Ikke? Altså, at sige, nå, altså, hvis de sidder, Putin og Biden sidder og snakker, okay, vi kan sprænge jeres land i luften 75 gange, ja, det kan vi også. Okay, skal vi ene om, vi kan kun springe hinanden i luften 50 gange, ikke? Så vi skærer ned. Ikke? Altså, det er sådan lidt det handler om, det der. Ikke? Altså, det er sådan lidt, det er absurde ting, og det er absurd legetøj, fordi det er jo sådan nogle knapper der, som jo, ja. Og der kan I så se militærudgifterne, altså det der med, at Rusland skulle true nogen der, så meget desto mere dengang, er jo helt væk. Fordi det der, det er i det er militærudgifterne i 2010. I kan se, det er jo helt væk. Altså, og her har vi bare Rusland, Euro-NATO, altså de europæiske landes NATO, det der med, at Rusland er en overlegen militærmagt, det er jo helt på månen. Det er stort set det samme. Rusland er blevet lidt mere med Rusland, men Rusland har lavet modernisering, men det bliver en anden gang, jeg skal snakke om den, som også er ret interessant faktisk. Ikke? Men så kan jeg lige nævne noget omkring de der farverevolutioner. Det er også noget, russerne reagerer på. Fordi de der farverevolutioner, det er sådan noget, som vi havde i Serbien i 2000, Georgien i 2004, Georgien i 2003 og Ukraine i 2004, og Kirgisien havde det også i 2006, og de der, ikke? Og det virker som sådan nogle unge mennesker, der gør oprør og fjerner en regering, og som regel er det noget, som kan ske i ustabile stater. Og de er som regel trænet af USA, de er finansieret af USA, og det der er ret interessant, hver eneste gang man har haft sådan en farverelation, så kommer der som regel nogen til magten, som er meget, meget positiv over for USA, og gerne vil købe våben i USA, tilfældigvis. Ikke? Altså, og det, russerne sidder jo også, jeg læste her for sidste år, der læste sådan en russisk analyse af det, som er meget interessant, fordi de påviser ganske klart, at det her, det er al den der snak om demokrati og unge mennesker og spontane bevægelser, det er meget, meget velorganiseret, og det har et klart politisk sigte, og det destabiliserer. Og hvad tror jeg, russerne gør? Hvad tror man gør i Kazakhstan? Hvad gør man i Uzbekistan? Hvad gør man i Kirgisien? Man skruer lidt på den der, hvad skal vi sige, friheds... Man skruer lidt på de politiske bevægelser. De bliver mere autoritære. Og selvfølgelig er det de ledere, der er ansvarlige for det. Men man kunne måske også se på de her programmer. Måske er det nogle programmer, der virkelig faktisk styrker autoritære tendenser i det pågældende lande, fordi de føler sig truet, og vi ved jo godt, hvad der skete i 2011, og jeg ved, at det der billede af Gaddafi som et lig, det er virkelig noget, man har set på i de lande, altså Putin og Bashar al-Assad i Syrien og de centrale lande, det er noget, de kigger på. Det er en usikker verden, og hvad gør man, når man er usikker? Så strammer man på kontrol. Så det er klart, jo mere usikker verden er, jo mere vi er der, hvor man er bange for hinanden, og man er bange for ustabilitet, jo stærkere bliver, hvad skal man sige, de autoritære træk i det pågældende land. Og her har vi så de to, at vi har Saakashvili, Mikhail Saakashvili fra Georgien, og vi har Viktor Yushchenko fra Georgien, og det de gjorde, det var jo, at de genførte nogle farverevolutioner i deres land. De virkede ikke. Og jeg kan da lige nævne, at Saakashvili der, få måneder efter, han har også været med til topmødet i Bukarest, som er et meget vigtigt topmøde, hvor man inviterede Georgien og Ukraine. Han har sendt soldater til Irak. Hvad skete der der? Altså, da Georgien så lidt død, så regnede han jo faktisk med, okay, nu vil amerikanerne hjælpe os. Man startede en krig, det var sådan en udbrudt republik, man vidste, der var russiske fredsstyrker der, som man dræbte en del. Jeg vil meget gerne have en debat, men jeg skal nå to her. Så ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det var Georgien, der startede krigen der. Altså, det selv blev en en rapport, at det blev en anerkendt, ikke? Og også at Rusland overagerede på det der angreb også. Det blev urimeligt kort. Jeg vil gerne sige meget mere snart i debat. Så bliver det anden gang.
Så. Skal vi give Niels Jørgen en hånd? Jamen, tak til Niels Jørgen for et... Jens Jørgen Nielsen, ja. Tak for et rigtig godt oplæg, som gav en masse information, som ellers ikke kommer så langt ud i de her tider. Og vi ville og havde planlagt med, at der skulle være debat. Desværre så har Jens Jørgen været nødt til at skulle med til et møde i København, så han skal nå et tog, der kører klokken 3:15.
Så det kommer gerne en anden gang.
Det var så slut på forfatter og historiker Jens Jørgen Nielsens foredrag om, hvad der sker i og omkring Ukraine, afholdt den 5. marts 2022 hos Årets mod krig og terror. Man kan også høre indslaget her som podcast på netmediet Flygtninge og Freds side flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse yderligere, og der er links billeder. Og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser på Flygtninge og Fred. Eller man kan også vælge at høre andre udsendelser. Det skal lige nævnes, at i et efterfølgende indslag vil man kunne høre den der bad, der fulgte i kølvandet på Jens Jørgen Nielsens oplæg blandt deltagerne på Årets mod krig og terrors møde.